Безперапынны наплыў эмігрантаў з паўночнай Афрыкі, у асноўным з Туніса, з'яўляецца для Італіі праблемай, здавалася б, немагчымай да вырашэння. Па гэтай прычыне існуе непаразуменне паміж італьянскім урадам і яго шматлікімі партнёрамі з Еўрапейскага саюза. Сённяшняе выданне «Л'Осерваторе Романо» піша аб патрэбе пазітыўнага падыходу да гэтай праблемы, прадстаўляючы эксперымент з Ріячы. Улады мясцовасці ў Калабрыі перадалі эмігрантам пакінуты стары квартал горада. Ватыканская газета паведамляе, што там пасяліліся эмігранты рознага паходжання. Сярод іх палітычныя бежанцы, якіх прынялі жыхары Ріячы, пачынаючы ад 300 курдаў, якія прыбылі сюды 10 гадоў таму. Эмігранты атрымалі дах над галавой, ежу, а таксама, што самае важнае, працу. У гарадскім квартале паўстала шмат майстэрняў і крамаў. Тут разам працуюць італьянцы з эмігрантамі. Той, хто праходзіць праз гэты мірны і працавіты раён гораду, адзначае «Л'Осерваторе Романо», бачыць дзяцей рознага паходжання, якія разам гуляюць. Аўтары артыкула ў ватыканскім выданні хоць разумеюць, што гэта сітуацыя з'яўляецца унікальнай на мяжы з утопіяй, усё ж выказваюць меркаванне, што існаванне такой сітуацыі, калі камусьці атрымалася стварыць і ўтрымаць гэтую цяжкую раўнавагу, якая існуе ўжо больш за 10 гадоў, з'яўляецца прыкладам, на які варта раўняцца. Гэта выпадак, над якім трэба падумаць. «Л'Осерваторе Романо» прапануе ў пытанні з эмігрантамі знаходзіць пазітыўныя рашэнні замест паціскаць абыякава плячыма.